Ar Irānu Vašingtonu kodolvienošanos parakstīja iepriekšējā prezidenta Barack Obamas administrācijas laikā, kad to parakstīja arī Lielbritānija, Francija, Vācija, Ķīna un Krievija. Savukārt pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka par spīti viņa draudiem atjaunot sankcijas pret Irānu, viņš tās tomēr ir atlicis, tostarp ekonomisko sankciju piemērošanu Irānai, un tas nozīmē, ka vēl vismaz pagaidām savienotās valstis neizstājas no starptautiskā kopējā visaptverošā rīcības plāna, kur vienošanās paredz apmaiņā pret Tehrānas kodolprogrammas ierobežošanu samazināt vai pilnībā atcelt dažāda veida sankcijas. Šāda vienošanās tika noslēgta ar mērķi, lai panāktu, ka Tehrāna savu kodolprogrammu izmanto vienīgi miermīlīgiem mērķiem, nepieļaujot kodolieroču nonākšanu Irānas rokās. Tomēr Trumps joprojām uzskata, ka 2015. Gadā noslēgtā vienošanās garantē Irānai lielākus iegūmus nekā to, ko Tehrāna nodrošina pret to apmaiņā. Līdz ar to Baltā nama saimnieks aicina sabiedrotos Eiropā iekļaut punktus šajā vienošanās par tāla radius raķetēm, kuras tiek izstrādātas vai izmēģinātas, izvairīšanos no pārbaudēm, kā arī jebkāda veida panākto progresu kodolieroču izstrādē, ka šīs darbības būtu pamats jaunu sankciju ierosināšanai. ASV administrācijas amatpersonas uzsvēruši, ka šī ir pēdējā reize, kad Trumps nolēma atturēties no sankciju piemērošanas, tās atliekot par 120 dienām. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un politikas jautājumos Federika Mogherini pirms divām dienām tiekoties ar Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Irānas ārlietu ministriem uzstāja, ka kodolvienošanās darbojas un nav pamata no tās atteikties. Tikmēr Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriels norādīja, ka ir nepieciešams nodalīt Irānas lomu kodolvienošanās ievērošanā no tās lomas Sīrijā vai Jemenā. Turpretī Irānas ārlietu ministrs Mohamads Džavads Zarifs uzsvēra, ka Irāna ierobežos savu kodolprogrammu, kamēr visas puses ievēros starptautiski noslēgto vienošanos, tostarp norādot arī uz savienotajām valstīm. Savukārt šodien Irānas ārlietu ministrijas paziņojumā atkārtot uzsverts, ka 2015. Gada kodolvienošanās ir starptautiski atzīta, tā ir arī jau noslēgta un tādējādi nav pārskatāmā. Jebkuras izmaiņas, kas tiks veiktas, Irāna tās neuzņemsies, teikts tās ministrijas paziņojumā. Tehrāna arī kritizēja ASV finanšu ministriju, ka piektdien tomēr atsevišķas sankcijas tā piemērojas 14 Irānas fiziskām un juridiskām personām. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.